Mércores, unha da tarde. Tempo de música. Entrevistas baixo prisma local de Sons de Útopos. Sempre en Radio Oleiros.
Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos queridos amigos y amigas ointes aquí a Sons de Útopos, o vosso programa de música y entrevistas. Una semana más, un miércoles más, aquí en Radio Leiros, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo. Estamos xa a mércores, 22 de febreiro, esta semana comeza o antroido, mas non sempre pendentes da actualidade da música local. A iso é o que nos adicamos aquí en Sons de Útopos, a ser ese pequeno altofalante dos músicos e da música local, sempre pendentes pois dos concertos, dos certames, dos concursos, das programacións, dos festivais, das grabacións, dos novos discos que saen, en fin, todo o que concerne o mundo da música local, incluso tamén pendentes desas grandes visitas, deses grandes talentos que de vez en cando tamén nos visitan, tamén pasan por aquí por Sons de Útopos. Pois 10 anos xa, esta é a 10ª tempada, toda unha década adicada á música local, dende este programa, dende Sons de Útopos. Recibide un cordial e agarimoso saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta, como digo, humilde e pequena nave radiofónica, e xa os adianto que o programa doxe, pois como sempre, como non podría ser doutro xeito, durante todo este mes, centrado, moi centrado na actualidade musical de Oleiros e sobre todo nese cuarto ciclo de concertos de voces cálidas para noites de inverno. Pois un ciclo que, por certo, remata xa este sábado e vai no facer pois cun grupo todo terreo, cun grupo que o mesmo te toca un bolero, que fai un tema de funky, como un tema de soul, de swing, unha balada, en fin, un grupo moi versátil, moi potente, formado por grandes músicos e por un home multidisciplinar, un músico e cantante santiagués de Santiago de Compostela que chámase Ramón Orencio e o seu grupo é Mr. Cool. Pois con Ramón Orencio do grupo Mr. Cool imos a falar, imos a escoitar a súa música hoxe na primeira parte do programa e despois xa na segunda parte pois tempo haberá para repasar a axenda musical e tamén para escoitar algunha que outra novidade discográfica que nos chega aquí a redacción de Sons de Útopos. Pois estes son os contidos do programa de hoxe, penso que vanos a disfrutar e que imos adiantar pois cousas que podremos ver en directo xa este sábado. Comezamos. Pois cousas que veremos e escoitaremos este sábado nese cuarto ciclo de Voces Cálidas para Noites de Inverno co concerto de Mr. Cool. Será este sábado no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo ás 8:30 da noite, cun custo de entrada de 2,5€. Quen é Ramón Orencio? Pois Ramón Orencio é o cantante e o guitarra deste grupo de Mr. Cool. Un hombre, xa digo, moi versátil e un home que é actor, que é cantante, que é guitarrista, que é trompetista, que é profesor, que é arranxista, que é guionista, en fin, un montón de cousas, é percusionista tamén, xa digo, un artista total, absoluto, que ademais todo o que fai realmente faino moi ben, que con grande bagaxe, cunhas grandes táboas, un home que toca moi ben os instrumentos, que da guitarra, da trompeta, en fin, todo o que fai o executa realmente moi ben, ten boa voz, sabe utilizala, e un home que, como xa digo, unha ampla cultura, que o mesmo pois te toca o bimbo de Georgie Dan, que te toca pois un bolero ou un tema de swing, non? Pois imos escoitar a súa música, imos escoitar pois unha peza, unha versión que fai do coñecido tema dos Bee Gees, Staying Alive, e despois falaremos con el, con Ramón Orencio, do grupo Mr. Cool, que vai ser o grupo que vai a visitar o auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo este sábado. sábado. Pues nada, imos aló, tempo para música de Mr. Cool, Staying Alive.
I was born and think it's all right, it's okay. You may look the other way, but we can try to understand the New York Times effect on me. Whether you're a brother or whether you're a mother, you're the same life, same life. Felicity breaking on everybody, she can wear the same life, same life.
Temos xa outro lado do fío telefónico, pois o cantante, guitarrista do grupo Mr. Cool, Ramón Orencio. Ramón, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde, como estás?
Pois moi ben, aquí nada, desexando pois que chegue ese día do concerto aquí na fábrica. E de entrada quería preguntarte como nace o teu grupo, como nace Mr. Cool?
Bueno, pois Mr. Cool, digamos que é o meu nome artístico que adoptei de do meu primeiro grupo de que montei no 2000 de jazz, que chamase os Cool Hamsters, que eu montei con un venezolano que se chama Michel González, que agora mesmo reside en Miami, que si está escutando, pues mandamos un saludo. E entón, bueno, él no 2004, 2005, por aí, marchou a estudiar a Boston, a Berkeley. E entón quedei meu así un pouco coa franquicia do grupo, non?
Co proxecto a medias, non?
Pero entón, bueno, dicen, bueno, pois nun concerto despois de outro grupo, de Alo Yango, que se montaron no 2008, por aí, un compañero pois me chamou así a acabar un concerto e me dixo, oye, que ben, Mr. Cool. Entón me quedou aí un pouco así tal, na cabeza, e dixen, oye, pois, o mellor me desmarco xa dunha vez de Cool Hamsters, e me convirto en Mr. Cool, e así naceu, así naceu. O sea, que Mr. Cool vou desde só hasta, por exemplo, a cuarteto, como vou ir con na fábrica, este sábado.
Veixo que, bueno, que lle das a todo prácticamente. Está claro que o teu era a escea, non? Ti cando decidiches que o teu era iso, adicarte a farándula?
Bueno, decidín cando... Pois cando me... Bueno, cando me empezaron a chamar, digamos que en serio, pois esas compañías de teatro ou bueno, xente así como que, pois este Michel, por exemplo, era un tipo que tocaba, pois era o meu profe de guitarra, e me dixo, no, eu non quero darte clase, eu quero que formar un grupo contigo e tal. Sí. Entón, bueno, pois daste de conta que o mellor sí, que o mellor podes dedicarte a isto. Pero bueno, todos os días hai que empezar, non? Isto... Aquí é así, non? Hai demasiada industria como para despistarte un pouco e decir, bueno, pois pues isto está solucionado. Eu creo que non, que hai que pelear moito e en moitas cousas. Por eso diz que lle dou a todo. Bueno, pois pues porque con unha cousa sola non vale.
Ti, onde te sintes máis a gusto? Como a guitarrista, como a guionista, como a actor, como a cantante, como a profesor, como a trompetista, o que sei?
Como... Bueno, como guionista foi nada, foi un detalle que, aparte, creo que xa quitei o currículo, pero si fixen algún guión para Luar.
Uh-huh.
E despois, pero bueno, eso foi anecdótico.
Sí, oiche, sí, unha curiosidade gratificante, sí. Iso de facer guións para Luar, ou non, o se fai, porque, bueno, a vida nos pon nese trance.
No, a ver, eso eran... Foi nun momento así moi moi específico, eu creo que do programa, que pues que estaba carente de pues bastante carente de contidos e de, porque era en un momento este en que se foran os, digamos que os, non sei se eran os Tonechos ou os outros, os Dardebullo, non, os Dardebullo entraron despois. Y entón era facer como sketches, pero para actores que sí que os actores estaban, pero que pasa que non había contido. Entonces, pues nos chamaron a min, e eu chamei tamén a outro colega, a Simone, que tamén se está por aí escoitando, mandamos outro saludo. E facíamos, nos sentábamos, tomábamos unha cerveza ou dez, producíamos o guión. Pero nada, eran tres minutos, pero bueno, era... Bueno, é divertido, tamén aprendes cousas.
Pero ti onde estás máis a gusto? Cantando, tocando a guitarra, onde te atopas máis cómodo?
Home, eu creo que... A mí o que máis me gusta é cantar.
É cantar, non?
Sí, cantar. Sí, porque aparte non supón levarte a ti. Non, depois, pois xa, tocando a guitarra, pois levo moito tempo tocando a guitarra, pero e tamén me sinto moi cómodo tocando a guitarra, pero sendo profe, encantame ser profe. Tamén levo moito tempo sendo profe e me encanta ser profe. Entón, bueno, digamos que estou moi a gusto co que fago, entón, bueno, todo marcha ben.
Ramón, a túa formación foi autodidacta ou académica? Ainda que xa non me eches así algún profesor.
Eu empecéi, sí, autodidacta, e despois cada pouco pues iba indo así a profesores, pues eso. Tive un mogollón de profes,
Cal foi o profe así que mellor recordo tes del?
Profe que de mellor, pois... como profe, que te diría eu? É que a verdade que teño un montón, Pero mira, fai 4 ou 5 anos, fui a Pontevedra ao seminario de jazz de Pontevedra e alí imparte clases no seminario Abe Rábade.
Abe Rábade.
Un profe espectacular. A mí deu-me clase a Suaray, no cole, Elena, e deu-me clase xa de maior o Abe o fillo, sí. E os dous son moi bons profes, a verdade que sí.
Ramón,
bueno, moito, sí.
Ramón, eu leín por aí que dis que eres un plaxador nato. Nunca se che deu por crear un proxecto con cancións propias?
Sí, de feito as fago, O que pasa é que non creo que lle interesen a moita xente. Entón, como creo que non estamos no sitio, xa non digo en Galicia, sino que digo en todo o Estado, en España, eu creo que non hai unha industria que montara, non? Que favorezca a que poidamos vivir e poidamos, pois, ter uns circuitos e ter unha vida, digamos, que de longe de todos estes fenómenos televisivos, non?
Sí.
De que parece que só poden vivir desto, pois, a xente que... pois que sai na tele, que fixo concursos e tal. Pero si eu fixen, e de feito nas redes hai cancións miñas e eso, para bandas sonoras tamén, e de vez en cando pois solto así alguna para decir que tamén sei facer temas, e alguna compañía de cerveza me comprou alguna tamén. Pero vamos, que... Feliciano, eu me recoñezo moito en José Feliciano, que facía moitas versións, casi todos facía versións e ainda sigue tocando as mismas E a mí me sigue emocionando, Feliciano, ¿verdad?
A mí tamén, é máis menuda maneira de tocar a guitarra, fenómeno.
Sí, de cantar, sí, que é unha pasada.
Increíble. Veixo que nas túas actuacións ti o mesmo tocas o bimbo de Georgie Dan que María Elena dos Indios Tabajaras, pasando por ZZ Top ou Frank Sinatra. Como podes abarcar tanto?
No, a ver, eso claro, eso está colgado no... Pues eso, no SoundCloud, por exemplo, no canal de YouTube de... una página web de MrCool.es. Y claro, por ejemplo, a Dos Indios Tabajara para o documental de Os Días Afogados de Luis Avilés e César Souto, que se estrenou o ano pasado, me dixeron si podía tocar ese tema, que é o único tema que sona no documental. Después tamén nombras ao Bimbo. O Bimbo é unha versión que fixe en... Sí, con un proxecto máis eléctrico que teño, que se chama The Cool Experience. Probablemente toquemos o millón bimbón na fábrica de vidro.
E
despois que me decías, bueno, Frank Sinatra, todos esos temas así como máis estándares de jazz, de boleros, ese sí que eu creo que máis o que suelo facer eu. E de feito, eu, pues, o que máis fago durante todo o ano é tocar só. Por aí vou digo, a lo Feliciano.
Sí, sí, sí. Bueno, é que é o mellor trabuco, pero eu non sei, vexo que se te ve cómodo no rol de crooner, non? E tamén dentro do mundo do cabaré, non sei. É certo unha apreciación miña?
Sí, de crooner desde logo. O sea, de crooner galaico. Voltamos a de antes, de que non te podes montar así como un personaxe moi de crooner e moi... por eso despois me refuxo un pouco na comedia, non? Uh-huh. Entón fago un pouco de parodia de mí mesmo e de todos estes personaxes que aparecen por aí, non? Que están mezclados entre, eu que sei, que son un pouco ridículos, non?
Sí.
Todas esas historias e esas formas de ser, non? De toda esta xente, pois, que... como que será de mogollón de importancia e tal. Entón, bueno, eu a veces fago a parodia de eso. Entón, claro, mezclo un pouco de cabaret aí, e meto un pouco así con algún do público para, bueno, pues, o que máis me mola tamén é que a xente se ría, ¿no?
Por certo, falando do concerto deste sábado, quenes forman Mr. Cool? Que músicos te acompañan?
Bueno, pues, está... A batería vai vir Paulo Silva, ajá, que é o batería, un batería brasileiro, de Salvador de Bahía, que actualmente xa leva uns anos tocando con... uns cuantos anos xa leva tocando con Dulce Pontes, e ou se quedou a veces se digo que pode ir a tocar con Dulce Pontes. Despois está tocando o saxofón Felipe Castro, que é un excelente saxofonista venezolano, que tamén nos coñecemos dende hai 2 anos, pero con él formamos tamén un dúo moi potente, a verdade é que funciona moi ben, gracias a él, por suposto, e que, de feito, o ano pasado sacamos un disco que levarei a vender ali a Oliros, a ver si vendo un, polo menos.
Malo será, malo será.
E despois están os teclados, está Adrián Solla, que... que é un rapaz bastante bastante novo de aquí, galaico, e que, bueno, é un fabuloso, un prodixio nas teclas. Entón, pois nada, como no concello, pois me de Oleiros me brindaron a oportunidade de ir con banda, pois chamei a estes máquinas e bueno, creo que estou moi ben acompañado.
Que imos escoitar o sábado? Creo que incluso tes como unha especie de carta, non? De cancións. Pode ser?
Sí. O da carta das cancións, eso é o que te digo, que a veces o monto en... cando vou só, máis porque así non... Claro, na carta de cancións, digamos que hai como... Creo que hai 60. Nesa carta, que hai que actualizarla, por certo, hai como 60... cancións, entón, bueno, pues a xente pues pide cancións igual que pide un plato combinado. E entón, pois tamén é divertido e a xente, pois, se implica máis, non? Pois, bueno, eu non levo nada de ningún soporte de axuda, tipo, non levo nin atril, nin nada de eso, sabes? As letras, pois, están na cabeza, os acordes de todos os temas están na cabeza e todo eso. Non me gusta tocar nin con atril, nin con iPads, nin con historias desas. Entón, bueno,
Pues xa me dirás como reto, ¿no? Xa me dirás como faz co tema da retentiva, porque vexo que manexas un repertorio moi moi longo e variado.
Sí, a verdade é que sí. Incluso sei casi todas as letras,
Mamá
iña. Todos os acordes. Pero a veces metes algún por aí. Bueno, é unha forma de traballar e bueno, chega un momento que lógicamente non o pensas,
Sí, no
tiras para adelante y cada vez vais haciendo mejor y bueno. Y hay gente, pues incluso hay gente que repite.
Por cierto, ¿tienes dos que aceptas peticiones? ¿Se pueden hacer peticiones?
Claro, se pueden hacer peticiones, sí, se pueden hacer peticiones. Lo que pasa es que siempre que se encaixen no estilo que hago, ¿sabes? Porque claro, hay gente, pues. Cando, por exemplo, cando vou a tocar só por aí, pois a xente, cando te ve só, te asocia, digamos que inmediatamente con cantautores, non? Entón, os cantautores inmediatamente te asocian pois con Sabina, con Silvio Rodríguez, con, bueno...
Aute e demais.
Correcto. Entón, claro, suelen pedirte dese palo. Entón, dese palo que non coñezo. A verdade, o sea, que non, es que non as toco, non é o estilo de que fago con Mr. Cool, non?
Tides que dicir, eu vou por Tony Bennett e demais, por aí, non?
Eso, claro, eso é, ou eso, Nina Simone, ou eso, Sinatra, Fitzgerald, pero agora estamos preparando así, agora me estou preparando un repertorio bastante grande de boleros, que me encanta o estilo y tamén cantar en castelán porque, bueno, eu creo que é importante tamén que a xente saiba o que lle estás cantando.
Claro.
¿No? Conecta de outra maneira. Non te digo aí conexión aí a lo cuentista, non? De eso de hai que sentirlo e non sei que, pero é certo que aparte aquí en inglés estamos moi mal. Non se entera, cando cantas en inglés.
Ramón, este sábado que imos escoitar na fábrica, por onde van ir os xéneros, máis ou menos?
Pois mira, a levar un cuarteto así, tirando a máis eléctrico, non? Pois vamos a conxugar, pois si, vamos a tocar algún que outro bolero, vamos a tocar alguna peza propia tamén, creo que vamos a tocar dúas ou tres pezas propias.
Ah, perfecto.
Encaixadas. Tamén un marco de... Eu diría que o centro do o que vamos a escoitar é tirando a soul. Sí, é un soul, blues, pero ninguna das cousas... Eu creo que vai soul porque non é tan... Digamos que tan pechado como o blues, non? O blues, digamos que ten unhas particularidades aí de estilo que son como máis cerradas, pois, e o soul, pois, pilla todo eso do blues, e o abre un pouco máis, non? Entón, hai soul, hai alguna canción gospel tamén, tiraremos alguna, se te digo, algún bolero caerá, e se vos portades ben, tiramos o bimbo de bis.
Te iba a preguntar por si iba a haber sorpresas, pero xa vexo que sí, non?
Bueno, a verá si vos apetece, claro.
Claro,
sí,
claro.
Pero a versión do bimbo é unha versión. De feito, eu fui a ver a Jordi Dan para pedirle permiso para gravar ese tema e a escoitoio, Jordi Dan escoitou. E gustoulle.
Teño entendido, ti corríxeme, que ti seguro o sabes máis que a min, teño entendido que Jordi Dan é un músico de jazz excelente, é certo?
Pois, eu creo que o foi.
Que o foi, sí,
quiero,
sí.
Quero decir, porque, que foi porque, de feito, cando estiven con él, Estivemos ainda falando un par de horiñas ou así, o tipo, así moi salado, me contou cosas da súa vida. E sí, nos anos 60, 70, él tocaba nunha big band dun... Bueno, en París houve unha febre polo jazz neses anos, incluso, bueno, das capitais do jazz, non?
Sí, sí.
E él tocaba con xente, pois, moi potente. Non recordo agora o nome do...
Sí, sí.
Do fulano, do director e tal. Pero él era un... Sobre todo era clarinetista.
Sí, sí.
O que pasa que... Sí.
Non digo que eu algo escoitara por aí, pero dicía, pero carai, pode ser certo, porque claro, nos aquí temos a imaxe del, bueno, un pouco de canción do verán, non? E costa traballo, pero xa vexo que sí, que é certo, que lle daba aí tamén moi ben o jazz.
Sí, tocaba, eso, tocaba clarinete, supoño que tocaría alguno que outro vento máis tamén, non sei se tocara piano, probable que tamén toque.
O mellor o saxo tamén, porque...
Sí, algún tipo de saxo creo que tamén toca. En efeito, no penso que esto que foi fai un creo que un par de anos que foi a tocar a Noia, que foi cando fun velo de falar con él, pois no show él toca en un momento dado toca clarinete, tocan así como un par de cancións así que bueno, pois pues, detrás, isto. Isto que viene.
Se arranca home, non? Aí a tocar. Está ben.
E logo, en defensa de Jordi Dan, direi que claro, moita xente se mete con él, somos presuiciosos con todo este tipo de música e tal. Pero bueno, é un favor del, direi que facer, pois non sei se fixo 15 ou 20 cancións do verán, eu creo que eso non é fácil.
Non, en absoluto. É moi complicado, moi complicado.
A calquera dar con esa fórmula.
Ca fórmula.
Con algo aí moi potente.
Sí, eu creo. Ramón, despois da fábrica, onde vai voar o proxecto teu, o Mr. Cool? Onde tes pensado estar?
Pois mira, a semana seguinte vamos a tocar nos premios Mestre Mateo.
Ah, mira que ben.
Que vamos a ser os que vamos, a banda que vai a tocar ali no... Durante a gala. E... Entón, bueno, pois, de momento, ese é o futuro máis inmediato. Ajá. O seguinte, desgraciadamente, como se te digo, voltarei a tocar bastante só ou con Felipe, que o se te digo, dúo, así que funciona moi ben. Pero desafortunadamente, o cuarteto non... Digamos que non pode ter demasiada vida porque non hai cartos para pagalo.
Claro, estamos...
Porque non hai dinheiro... a xente non está disposta pois, a pagar un... Bueno, xa, cobramos algo normal,
Non, xa.
Non dá para máis que para un, ou a veces para dous. Entón, bueno, eu pido que a xente de Oleiros que vaya a disfrutar do cuarteto, que, bueno, que, pues mira, pues é bastante oportunidade única.
Pois así que quería acabar a conversa e a entrevista, Ramón, pois iso, que contaras un poquinho aquí a nosa audiencia e animaras, pois iso, a que este sábado vayan a veros aí a fábrica ás 8:30 da noite, sábado na fábrica. A ver, como os podemos animar?
Bueno, pois eu creo que deberían... Poden ir, non ten que ir en etiqueta, non? Poden ir en tándal. Ainda que nos vamos sempre moi traxeados e moi guapos, a xente pode ir en non sei que tempo fará, esperemos que faga un día maravilloso.
Moi bo, moi bo.
O sitio espectacular, eu xa toquei aí cos Cool Haster na fábrica fai, non sei se foron, contamos outro día, non sei se foron 11 anos.
Sí.
E bueno, que van a pasar moi ben, se van a emocionar con temas porque son temas que coñecen todos, o sea, son temas que coñece todo o mundo. E bueno, y que disfruten tamén da creación propia, dos arranxos que facemos, de como tocamos, de como cantamos, que somos moi guapos, cuidado.
Ramón Orencio, aí a alma mater de Mr. Cool, foi un auténtico prazer. Vémonos o sábado, de acordo?
Eso espero.
Veña, unha aperta.
Pois xa saben, son aparte de ser guapos que realmente tocan moi ben e o fan moi ben. Mr. Cool, este sábado, 8:30 da noite, no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Bueno, despedimos con esta peza que tocan os Mr. Cool, el Listen She Lovely de Stevie Wonder, e despois xa as novas de Radio Leiros, e que ninguén marche, porque continuaremos xa na segunda parte de Sons de Utopos.
I never thought through love we'd be making one as lovely as she, but isn't she lovely made from love? Isn't she pretty? Truly the angel's best boy, boy, I'm so happy. We have been heaven blessed. I can't believe what God has done. Through us he's given life to one. But isn't she lovely? Isn't she lovely? Made from love.